Tämä aihe, mikä mulla on noussut sydämelle, niin se nousi muuten viime sunnuntain kokouksen jälkeen. Silloin puhuin Jumalan sanan oikeanlaisesta kuulemisesta. Ja kun saarna oli loppu, niin sitten rupesi jo pähkäilemään ja vähän jännitin jo tätä sunnuntaita, että mitäs nyt Jumala, että mitäs seuraava sunnuntai, kun tuntuu, että se sunnuntai tulee aika nopeasti sitten. Mä en tiedä, että varmaan ne, mitkä saarnaavat ja julistaavat, ne tietävät, että ei se ole niin helppoa, että tulla vaan ja revitään jostain aiheita ja sitten pitäisi tulla tänne ja puhua. Mutta Jumala oli hyvä mulle ja hän antoi aiheeksi, että pyhän hengen tärkeys uskovien elämässä. Mutta rukoillaan tähän vielä, sillä mä en tiedä, oletteko oppinut tuntemaani. Mä vähän jännitän aina, kun mä oon tässä paikassa. Nyt laitan tän näin tasku, etten pyörittele sitä sormissa. Kynää, jos mulla olisi, niin mä napsuttelisin kynää nyt tässä. Kiitos taivaan Isä, että me saadaan tulla sun armoistumme eteen. Me kiitetään kaikki noista hyvistä laulusta, Herra. Me tuotiin ne sinun eteensä, me saatiin ylistää sinua tässä, Herra. Herra, nyt mä pyydän, Herra, että rauhoita mun mieleni, Herra, ja kuljetta mieli, Herra. Anna sinun hyvä pyhä henkisi olla tässä läsnä, Herra, ja avaa sanasi niin, Herra, että me ymmärrämme, mitä sinä tahdot puhua tänä päivänä meille, Herra. Niinkin tärkeä aihe kuin pyhä henki, niin aukaa pyhä henki mun ymmärrys. Vangitsi jokainen ajatus kuulijaiseksi sinulle, Jeesus, tässä hetkessä, Herra. Hiljennä tämä ilmapiiri, Herra, hiljennä meidän sydämen äänet, Herra, että me kuultaisiin sinun hyvä paimenen ääntä tässä hetkessä. Siunaisa Jeesuksen nimessä, Herra. Kaikki ne ylimääräiset sanat, Herra, jotka tulee Antin suusta, Herra, mitkä on lähtenyt sinusta, niin saakoon ne mennä toisesta korvasta sisään toista ulos. Isä Jeesuksen nimessä ja kaikki se hyvä, mitä sinä annit, niin saanko se tuottaa uskon puun meidän sydämeen, Herra, että me voitaisiin, Herra, tuottaa hyvää hedelmää. Aamen. Tämä on lukea tähän alkuun Johanneksen evankeliumissa luku 14, jakeet 16-20 Jeesuksen nimessä. Jeesus sanoo näin. Minä pyydän Isältä, että hän antaa teille toisen puolesta olemaan teidän kanssanne iäti, totuuden hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Te taas tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän luonanne ja on oleva teissä. En minä jätä teitä orvoksi, minä tulen teidän tykönne vielä vähän aikaa, niin maailma ei näe minua, mutta te näette minut. Koska minä elän, tekin tulette elämään. Sinä päivänä te ymmärrätte, että minä olen isänsäni ja että te olette minussa ja minä teissä. Pyhän hengen tuleminen meidän elämään perustuu Jeesuksen antamaan lupaukseen. Ja me tiedetään, että kun Jeesus antaa lupauksen, niin se on näin ja aamen. Kiitos Jeesukselle. Hän lupasi ihan hyvässä puheessa, että isä lähettäisi toisen puolusta. Hän pyytää isää, että hän lähettää toisen puolusta olemaan meidän kanssamme. Ja Jeesus sanoi vielä, että hän tulee olemaan iäti meidän kanssa. Pyhällä hengellä on monenlaista tehtävää uskovaisen elämässä. Ja tänään katsotaan jotain näitä. Ja tarkoitus on, että me alamme janota enemmän pyhän hengen läsnäoloa elämässämme ja tuli semmoinen jano ja nälkä, että meillä oikeasti olisi semmoinen sydämen kaipuu, että me pysäyttäisiin näkemään meidän elämä, mikä se on, mitä se on saanut aikaa, ja nähdään, että kyllä ihminen on onneton ilman Jumalaa. Kaiken tarkoitus on se, että kun Jumala saa tulla ihmisen elämään, niin ihmisen elämä rupeaa tuottamaan hyvää hedelmää. Ja tämä tarkoitus on myöskin se, että me ruvetaan näkemään ja ymmärtämään, että me ei omin voimin selvitä tässä. Meille tulee semmoinen jano, kaipuu Jumalan puoleen. Käymme joitakin asioita läpi. Tämä on niin laaja aihe pyhän alue, että ei tähän riittäisi tämä aika. Että siihen joutuisi monia tuntia laittamaan. Pyhän hengen alue on niin laaja ja syvä, ja, että siinä on paljon ulottuvuuksia. Mutta joitakin asioita. Jumala haluaa olla yhteydessä ihmisiin, varsinkin Jeesuksen uskoviin. Tämä tarkoittaa, että ihminen kykenisi olemaan yhteydessä Jumalaa ja kommunikoimaan Jumalan kanssa. Ja Jumala ihmisen kanssa. Mutta tämä myöskin tarkoittaa sitä, että Jumala tahtoo antaa henkensä niin, että me pystyttäisiin toteuttamaan hänen suunnitelmaa omassa elämässämme. Kyse ei olekaan niin, rakkaat ystävät, että meidän elämä vaan pelkästään tulee kuntoon. Ja joudutaan, Raamatussa kun katsotaan, niin joudutaan me miettimään ja katsomaan ja rehellisiä olemaan. Niin vaikka siellä oli Jumalan miehet ja ihmiset täynnä pyhää henkeä, niin kyllä niillä oli ahdistusta tässä maailmassa. Mutta kun pyhä henki oli näissä ihmisissä, niin niillä oli rauha ja lepo kaiken keskellä. Ja tämä on se tarkoitus myöskin, että Jumala lähetti pyhän hengen niin, että me kyettäisiin olemaan yhteydessä Jumalaan, Jeesukseen ja myöskin toteuttaa Jumalan suunnitelma tässä ajassa. Me tiedetään, että se on yksi tärkeimmistä asioista, että Jumala on meidän elämässä. Ilman Jumalaa me ei ole mitään. Ihminen on onneton, se ei kykene pelastamaan sitteensä, vaikka se yrittäisi miten viisas olla ja riski ja voimallinen. Se ei kykene tekemään sitä. Me tarvitaan Jumalaa elämäämme ja pyhä henki tekee näin, että Jumala tulee lähelle meitä. Hän tulee asumaan meihin pieniin ihmisiin, kun me odotetaan uskossa vastaan Jeesus. Toinen vaihtoehto tämmöinen yliluonnolliseen on sielumme vihollinen, joka myös yrittää, niin kuin kuultiin tässä, yrittää saada meidät häminkiin ja jossitteluun ja kaikkea muuta. Ja yrittää saada näitä ihmeitä aikaa ja yrittää saada meidät semmoiseen tilaan, että me ruvetaan uskomaan sielun vihollista enemmän kuin Jumalaa. Mutta me tiedetään, että tämä vaihtoehto ei ole hyvä, se on turmiollinen, se vie aina kadotukseen, kun ruvetaan pyytämään sielun vihollisilta apua meidän elämään. Ja sitä varten meillä on hyvä mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen ja pyytää pyhä henkeä. Mä tahdon muutamia semmoisia harhaluuloja nostaa esiin, mitä pyhästä hengestä puhutaan ja mitä toimitaan tänä päivänä. Yksi tämmöinen nykymaailmassa, mehän tiedetään, että on vaikka miten paljon oppia hengellisyydestä. Sitä ei varmaan voidaan lukea, mutta niitä on paljon. Ja vaarana on, että näitä sekuttuu Raamatun oikean oppiin. Sitä vaan, että on hyvä välillä tietää, että missä mennään tänä päivänä. Ja yksi tämmöinen harha on, että ei pidetä pyhää henkeä persoonana. Pidetään vaan semmoisen energiana, voimana. Ja kun osaa sitten oikean tekniikan, niin sitten tämä voima tai energia pystytään hallitsemaan. Ja me tiedetään, että New Age-oppi on tämmöistä. Se on itämaista uskontoa muun muassa siellä New Age-opissa. Ja se on tuonut mukana tämmöistä niin sanottu meditointia ja joogaa. Ja tämmöinen on saanut jalansia myöskin meidän kristillisissä piireissä. Ja tämä on vaarallista, että me lähdetään ikään kuin sitten tarttumaan näihin. Ja kyse on siitä, että kun ihminen voi hyvin, niin sitten mukaan sanotaan tämän Jumalasta. Ja nämä kaikki, niin kuin nyöiskin, niin siellä on tervetullut jokainen Jumala sinne. Niin, ja ne käyttää Jeesuksen nimeä ja ne käyttää pyhää henkeä ja käyttää Jumalan nimeä. Ja mutta me tiedetään, että se ei ole Jumalasta. Ja tämä vaara on, että nämä pääsee ujuttautumaan meidän hengellisiin piireihin ja näin sitten se pääsee kaluamaan sisältä päin seurakuntaa ja uskovien elämää niin, että loppupelissä sitten ihminen on ahdistettu ja kaukana Jumalasta. Ja se jossain vaiheessa kokee, että hän ei tarvitse edes enää Jeesusta, vaan se riittää, että saa tästä joogasta ja kaikista muusta sen hyvän olon tunteen. Näissä tilanteissa, kun ne harjoittavat näitä istuntoja, niin siellä ohitetaan tykkinä ristin sanoma, Jeesuksen veren voima, siellä Jumalan auktoriteettia ja Jumalan kokonaisvaltaista sanaa unohdetaan kokonaan, vaan siellä käytetään, niin kuin vaaran on, sieltä täältä napataan jotain sellaista, mikä käy tähän heidän omaa uskontoa ja näin uskovaisesti sitten menee harhaan. Niin kuin kuultiin Jari siteeras Raamattua tuossa, miten saatana yritti saada Jeesuksenkin ansaa ja käytti ikään kuin sanaa. Ja että Jeesus olisi niin kuin langennut syntiin. Ja nämä tekee samalla lailla, ne käyttävät näitä sieltä täältä poimivat sanasta, ja tämä on vaarallista. Ja vaikka ne puhuvat pyhästä hengestä, ne puhuvat energiasta, niin se ei ole se Raamatun pyhä henki, mitä meidän Raamattu tuntee, niin se ei ole sama pyhä henki. Se on niin kuin muslimit sanoo, meillä on sama Jumala, mutta ei meillä ole sama Jumala. Meillä on eri Jumala. Meillä on totinen Jumala. Meidän Jumala ei nuku eikä torku. Ja nämä kans myöskin, niin nämä käyttävät ikään kuin pyhän hengen nimeä eri muodoissa, niin kuin Raamatusta, mutta se ei ole sitä Raamatun pyhä henkeä, mitä meidän Raamatussa on. Ja sitä varten kannattaa olla aina varovainen. Ja nyt kun eletään tämmöistä aikaa, me Jarin kanssa yksi päivä puhuttiin ohi menneen tuosta, että miksi näin on, että Jumalan pyhän hengen voimaa vaikutusta ei niin kuin näy elämässä. Niin nyt on vähän tämmöinen, tuntuu olevan vähän seesteinen tila meidän piireissä, en tiedä miksi, mutta siinä on se vaara sitten, että hyväksytään sitten kaikki, että saadaan vähän elämää tähän. Ja sitä varten kannattaa olla odottavalla mielellä. Jumala kyllä huolehtii siitä, että hän täyttää, kun se aika tulee. Galattalaiskirja 1:8 Paavali opettaa, että nämä tuovat toista evankeliumia. Se on vastoin sitä, mitä he ovat opettaneet. Sitä varten on hyvä, niin kuin viime sunnuntaina puhun sanaan oikeasta kuulemista, ymmärtää Jumalan sanaa, ja tähän pyhä henki tulee avuksi. Toinen korintolaiskirja 11:13 ja 14. Saatanakin yrittää päästä ihmisten, varsinkin uskovan elämään, valkeuden enkelinä. Hän tekeytyy valkeuden enkelinä, eli verhoten väärään sanomaan, että se tuntuisi ikään kuin oikealta. Hän verhoutuu tähän väärään ja tulee meidän lähelle. Ja me kun ollaan tunne-eläjiä ihmisiä, kun me olemme, kun se tuntuu hyvältä ja kaikki tuntuu käyvän niin kuin just mun elämään. Voisi olla useimmiten ihmiset, mikä etsii tämmöisen, useimmiten ne on just niin, että niillä on elämässä ollut vaikeuksia ja nyt ne etsivät vastauksia elämään. Ja nämä kun antaa sitten vastauksen, niin silloin mennään harhaan ja ruvetaan menemään eksytyksen tielle. Tämä on yksi tämmöinen alue. Ne kieltävät Jeesuksen, eikö pyhän hengen persoonan, mutta persoonahan me voidaan nähdä, että hänestä käytetään Raamatussa persona prononiimiä hän muoto. Se kertoo, että tästä on kyse persoonasta, että ei ole kyse voimasta tai jostain energiasta saisi se, vaan kyse on persoonasta. Ja jotta voidaan määritellä, että ihminen on, että joku on persoona, niin se tulee esiin näistä toiminnoista ja mitä persona pitää sisällään. Esimerkiksi kykenee tekemään viisaita päätöksiä. Hänellä on oma tahto, mieli ja tunteet. Hän ajattelee ja tietää. 1 Korintolaiskirja 2:10. Pyhänkin voi tulla murheelliseksi. Efesolaiskirja 4:30. Pyhä henki rukoilee puolestamme. Roomalaiskirja 8:26-27. Hän tekee päätöksiä tahtomansa mukaan. 1 Korintolaiskirja 12. Pyhä henki on Jumalan kolminaisuuden kolmas persoona. Se tulee esiin Raamatussa. Kaikki nämä tulee esiin sieltä, kun me vain lähdetään lukemaan Raamattua ja tutkimaan Raamattua. Ja Jeesus sanoi, että hän on meidän puolustaja. Hän on toinen puolustaja. Tässäkin tulee esiin, että se ei ole vain mikään energia, vaan hän on toinen puolustaja, joka tulee. Nyt kun Jeesus menee taivaaseen, hän rukoilee isää, pyytää isää lähettämään toisen puolustajan, siis samanlaisen, mikä oli silloin Jeesus. Jeesus ja pyhä henki toimivat samanlailla, kunnioittaakseen Jumalaa, kuulee mitä Jumala sanoo. Jeesus ja pyhä henki ottaa minun omasta ja julistaa teille. Jeesus puolusti opetuslapsia, kun hän lihansa päivinä oli. Hän meni heidän eelle aina ja oli siellä niin kuin tapasivat jotain vastoinkäymisiä, niin Jeesus oli ensimmäisenä siellä. Nyt pyhä henki tuli, kun Jeesus meni taivaaseen, hän tuli nyt ja puolustaa meitä. Pyhän hengen jumalous tulee esiin monin tavoin. sanassa, esimerkiksi 1. Korintolaisiin 12. Tässä nähdään, kaikin tietää pyhä henki. Meille Jumala on se ilmoittanut hengellään, sillä henki tutkii kaikki, myös Jumalan syvemmät salaisuudet. Kuka muu kuin ihmisen oma henki tietää, mitä ihmisessä on. Samoin vain Jumalan henki tietää, mitä Jumalassa on. Ajatelkaa, että pyhä henki on niin valtava, että se tutkii jopa Jumalan sydämen. Hän tietää, mitä Jumalan sydämellä on. Ajatelkaa. Uudesta syntyminen Jeesus puhuu Johannes 3. Vai Jumala kykenee antamaan elämän? Ja nyt pyhästä hengestä Jeesus sanoo, pitää syntyä uudesti ylhäältä pyhän hengen kautta. Ajatelkaa, tämä Jumalan ominaisuuksia. Aninnassa Safiran valehtelu apostolien teossa 5. luvussa. Pietari kuulusteli Ananiasta kyseään, miksi hän valehtelee pyhälle hengelle ja kertoo sitten näin, Pietari jatkaa, et sinä ole valehdellut ihmiselle, vaan Jumalalle. Tämä tuo selvästi esille, että pyhälle hengelle valehtelimme on sama kuin valehtelisi Jumalalle. Sano, miksi sinä olet tullut pettämään pyhä henkeä? Sitten se sanoo, että sinä olet valehdellut Jumalalle, sanoo Pietari. Toinen harha, semmoinen harha, mitä mä ajattelin nostaa esille, jossa uskotaan, että pyhä henki ikään kuin ottaa ihmiset hänen oman tahdon pois kokonaan ja alistaa ihmisen väkiseen niin haltu, että ihminen menettää kontrollin, alkaa riehua, huudella suurella äänellä, kiemurella, holdittomasti, juosten, päättömästi jopa menettää tajuntansa. Että ikään kuin Jumalan henki teki se väkivaltaa ihmiselle. Tänä päin on liikkeellä semmoisia paljon tämmöistä. Tämä kundaliini oppii, tämä tulee tuolta noin. Ja siellä mä oon katsonut videoita tuolla netissä. Ne toimivat, ajatelkaa, miten lähellä se menee meidän pyhän hengen ilmentymään. Siellä on monia samoja asioita, ne jopa puhuvat kielillä siellä. Ajatelkaa. Ja tätä päivänä meidän keskuudessa myöskin on semmoisia, että pyhä henki ikään kuin ottaisi väkin se ihmisen haltuun ja ihminen ei kykenisi mitään tekemään, vaan se kiemurtelee ja huutelee suurilla äänellä ja ei pysty kontrolloimaan. Ja tämä on yksi semmoinen harha, mikä on valitettavasti myöskin uskovasten piireissä. Näissä tilanteissa tilaisuuksien ihmisiä syyllistetään ja julistaja käyttää hyökkäävää julistusta ja käytöstä puheessaan saaden pelon valtaan ihmiset, jonka seurauksena vaaditaan ihmisiä polvistumaan saarnaan eteen. Ajatelkaa, Raamatussa on semmoisen tilanne, että enkelikään ei tahtonut, että hänen eteen polvistu. Niin saatika sitten ihminen, mikä on ihminen, että toinen ihminen pitäisi polvistua hänen eteen. Kaikki tämä tehdään ikään kuin Jeesuksen nimessä ja pyhän hengen voimassa. Ja tämä on sitä kundaliini-uskontoa. Mä olen katsonut tuolla netistä ja tiedättekö, se on hirveitä juttuja, mitä ne tekevät. Siellä on siis hirveitä juttuja, mitä ne tekevät. Että siinä mielessä, että voisi pikkasen, että ei lähdettäisi kaikkiin mukaan. Sitä varten meillä on Jumalan sana. Sitä varten on meillä Jumalan sana, että me voitaisiin tutkia Jumalan sanan avulla. Että ei heittäydyttäisi vaan ihan sinisilmäisesti ja uskotaan. Ajatakaa, mä oon kuullut jopa meidän piirissä semmoista, että kun joku on varoittanut joitakin ihmisiä tämmöisistä, niin vastauksena on ollut tälleen ihan yksi sama, mistä se tulee, vaan kun saadaan elämää. Seurakunta. Ajatelkaa, tämä on hirveätä. Tämä on hirveätä. Jumala auttaa meitä näissä tilanteissa, meillä on nöyrä mieli, jolla odotetaan Jumalaa. Nämä harhat ovat näkyvissä nykyajassa ja vaaran on, että nämä ujuttautuu uskovaisten piiriin. Okei. Tässä on muutama semmoinen, niitä on monia, en lähde niitä nostamaan, se vie hirveästi aikaa, en lähde nostamaan niitä. Mun mielestä terve hengellisyys, se pohjautuu Jumalan sanaan. Niin. Mun ei tarvitse etsiä jotain semmoista, mikä on ulkopuoli Jumalan sana. Mun kokemuksetkaan ei saa mennä Jumalan sana yli. Suhde pyhän henkeen on tärkeää olla raamatullinen, niin kuin äsken sanoi. Pyhä henki toimii aina raamatun arvolla mukaisesti. Hän on totuuden henki. Suhde pyhän hengen kanssa tulisi olla sellainen, jossa kunnioitetaan Jumalaa, Jeesusta ja pyhän henkeä persoonana. Ja totta kai Jumalan sanaa. Me pidetään sen arvossa. Meidän pitää myöskin kunnioittaa pyhän henkeä Jumalan. Se on erittäin tärkeää. Jos me riistetään pois hänen jumaluus, niin silloin, rakkaat ystävät, siihen jää vaan ikään kuin tämä, mitä nämä muutkin. Se on joku voima vaan. Ja pyhä henki ei ole meidän semmoinen nappula, mitä me siirrellään niin kuin me tahdotaan. Se pitäisi olla toisinpäin, että me allistutaan Jumalan pyhän hengen alle. Suhteessa on kyse henkilökohtainen hienovaraisuus. Kuunnelkaa näitä sanoja. Suhteessa pyhän hengen kanssa tulee olla henkilökohtaisesti hienovaraisesta suhteesta, kunnioittavasta yhteistyöstä. Tällöin emme halua eikä voidakaan määräillä ja manipuloida pyhää henkeä. Me ei haluta sitä silloin. Me kunnioitetaan pyhää henkeä silloin, kun Raamattu on meille kirjoittanut. Niin mun ei tarvitsekaan yrittää manipuloida pyhää henkeä. Yrittää saada jotain aikaa, mitä pyhä henki ei edes taho. Taas vastaavasti pyhä henki kunnioittaa ihmistä, ei loukkaa meitä, ei pakota alista, ei pakota noudattamaan väkiset tahtoansa, vaan yhteistyössä meidän kanssa. Ajatelkaa, miten syvereinen pyhä henki on. Hän aina tahtoo tehdä yhteistyötä meidän kanssa. Kaikki tämä tapahtuu rakkaudessa ja armossa. Ei Jumala väkiset tee meille mitään. Jos sä päätät tai mä päätän, että mä tahon olla uskossa nytte. Jos mä päätän, että mä tahon olla missään tekemisissä Jumalan kanssa. Jumala kunnioittaa sitä. Mutta toki mä tiedän, että Jumala on niin rakastava, että hän vetää ja yrittää kaiken voimin pitää minusta kiinni. Mutta hän kunnioittaa ihmistä. Pyhä henki haluaa toimia meidän elämässämme yhdessä. Esimerkiksi profetoiminen. Mä kirjin tuohon noin niin kuin esimerkiksi profetoiminen. Ajatelkaa profetoiminen. Ne, kellä on profetoimisen lahja, ne tietää, että nyt kun Jumala ilmoittaa jotain henkensä kautta heidän sydämeen, niin ei niitä on pakko sanoa sitä. Ne voi olla sanomatta. Ajatelkaa, miten syvereinen pyhä henki on. Ei ole pakko sanoa. Ei Jumala ikään kuin sano, että nyt jos sä sanoit, sä oot kuuman kiven päähän. Ei, vaan Jumala kunnioittaa sitä, että okei, jos et sä sanoo, kyllä joku toinen sanoo. Kyllä Jumalalla on työmiehiä ja naisia. Jumala kunnioittaa ihmistä. Pyhänkin kyllä johdat antaa neuvoja ja ohjeita, mutta me saamme itse päättää, otammeko vastaan nämä. Ihminen on myöskin vastuussa omasta valinnasta torjuessaan Jumalan avun. Jumala tarjoaa meille avun pyhän hengen kautta, niin sä jos päätät, niin siinä on aina oma seuraus. Se tarkoittaa sitten, että me ei olla harmaalla alueella silloin. Ei ole semmoista kuin harmaata aluetta meidän elämässä. Silloin kun me sanotaan Jumalalle ei, niin Jumala ikään kuin nostaa kädet. Tämä on Jumalan salliminen, ei tahto. Jumala nostaa kädet näin, niin kuin me tehdään meidän lapsia, kun ne vähän rynkäilee ja tahtoo tehdä vähän omiaan. Sitten kun ei jaksa enää sanoa, ottaa kiinni korvasta, niin sinä on, no tee sitten. Se ikään kuin mä sallin sen tehdään. En laita suurempia kapuloita rattaisiin. Mutta siinä on oma seuraus. Sama meidänkin elämässä, jos me kielletään Jumalan apu elämässä, niin siinä on oma seuraus. Valinnalla on aina oma seuraus. Jumala tahtoisi, että me otettaisiin vastaan hänen apunsa pyhän hengen kautta. Me tiedetään, että mikä on paras vaihtoehto, että me ollaan Jumalan lapsia. Mä en tarvitse edes niitä sanoa teille. Mehän tahotaan tehdä Jumalan tahtoa meidän elämässä. Pyhän hengen ja ihmisen välinen yhteistyö. Me voidaan lukea Raamatusta monia paikkoja, miten pyhän henki ja ihmisen välinen yhteistyö toimii. Tässä on joitain niitä. Esimerkiksi evankeliointi. Toinen korintolaiskirja 5.20. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläinä ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Jumala ei pakota ihmisiä uskoa, vaikka se on kaikista suurin asia, mitä Jumala tahtoo. Hän tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuvat, mutta hän ei pakota, vaan hän kehottaa meidän ihmisten kautta. Pyhän Hengen kautta meissä kehotetaan toisia ihmisiä uskon tulla. Tässä ihminen ja Pyhä Henki tekee yhteistyötä. Minä otan askelen tuonne päin ja Pyhä Henki on minun sisimmässä, se tulee mun kanssa. Mutta Jumala ohjaa mua henkensä kautta, minne mun pitäisi mennä. Jos se mä olisi tässä, kun hän ei asu enää käsin tehdyssä temppelissä, vaan hän asuu meissä uudesta syntyneessä Jumalan lapsissa, niin me ikään kuin yhteistyössä Jumalan kanssa viedään evankeliumme eteenpäin. Jeesus kun lähti taivaaseen, niin tämä on semmoinen fiktiivinen kertomus, mä joskus kertonutkin sen, että varmaan tiedättekin tämän. Jeesus meni taivaan iloon, niin siellä sitten pääenkeli tuli Jeesukselle ja sanoi sitten, että Jeesus, nyt sä oot tehnyt oma osuutesi, nyt on meidän enkelten vuoro. Että me viedään sitä hyvää sanomaa, me ollaan enkeleitä. Ilon sanomaa viedään. Jeesus sanoi, että ei mitään hätää Gabriel, että mä oon jättänyt sinne niin ainakin 11 miestä. Ei mitään hätää, mutta kyllähän sä nyt Jeesus tiedät Pietari, mikä kiesi sut ja nämä muut kaverit. Ja Tuomas, mikä on vähän epäuskoinen. Joo, mutta ei mitään hätää. Mä luotan noihin kavereihin. Miksi? Hän lähettää henkensä niin. Yhteistyössä meidän kanssa evankeliumi menee eteenpäin. Jumalan rakkauteen suostuminen. Jeesus kohtasi ihmisiä avun tarvitsevia. Hän toimi aina kunnioittavasti ihmistä kohtaan. Ei hän väkiselle tullut ihmisten elämää muuttamaan. Ja Jeesus toimi yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Markus 10, 51. Ja Jeesus puhutteli häntä sanoen, mitä tahdotte, mitä sinulle tekisin? Niin sokea mies sanoi hänen rabbuuni, että saisi jälleen näköni. Jeesus kysyi, ajattelikin Jeesus kysytään, mitä sinä tahdot? Kun mies vastaa, tahdon näköni, niin Pyhän Hengen kautta Jeesus parantaa tuon miehen. Ajatellaan. Kiitos Jumalalle, että näin. Kaikki tämä, mitä Jeesus teki maan päällä, hän täyttyi Pyhällä Hengellä, Pyhä Henki tuli häneen. Hän oli ihminen 100% ja myöskin 100% Jumala. Mutta hän näytti, että ihmisellä on mahdollisuus tehdä yhteistyötä Jumalan kanssa. Hän näytti sen omalla elämällä. Se, mitä Jeesus teki, niin mekin kyetään tekemään Pyhän Hengen kautta. Jumalan palveleminen. Ihminen ei kykene palvelemaan Jumalaa omissa voimissa. Me tiedetään se, että ihminen omissa voimissa yrittää palvella Jumalaa, niin me epäonnistutaan aina siinä, sillä ihminen on niin viheliäinen, että se yrittää viedä Jumalan kunnian. Yhden ihmisen kanssa vähän aikaa sitten juttelin, kun se kehuskeli vähän ylimalkaisesti jotain puhujaa, niin mä sitten sanoin, että Jumalalle kuuluu kunnia. No eikö voisi pikkasen antaa ihmisen? Mä sanoin, että ei kuule, kun Jumala ei jaa kunniansa ihmisten kanssa yhtään. Vaan kaikki kunnia kuuluu Jumalalle. Me voidaan rohkaista tuonne toiseen niin kuin pitääkin ja näin puhuta, mutta kunnia annetaan Jumalalle. Ihminen omat teot Jumalan eessä, me tiedetään, että se on vaan roskaa. Sillä ei ole mitään arvoa Jumalan edessä. Mutta jos ihminen tekee Jumalan voimasta näitä tekoja ja näitä, niin se on suurta Jumalan edessä. Yhteistyö Pyhän Hengen kanssa ihminen kykenee palvelemaan Jumalaa. Esimerkiksi armolahjat. Me ei voida yhtään ihmettä tehdä, vaikka sä luulisit, että sä voit tehdä ihmeitä, jos sä vaikka nyt oot saanutkin jonkun armolahjan. Niin sä et voi tehdä yhtään ihmettä ilman Pyhää Henkeä. Sä voit saada vaan tittelin, että sulla on vaikka parantamisen armolahja. Mutta jos ei yhtään ihmistä parane, niin silloin ei ole Jumala ollut siinä mukana. Kun ihminen paranee, se tapahtuu vaan Pyhän Hengen kautta. Tässä ihminen joutuu laskemaan käden päälle, tässä yhteistyö toimii. Ja sitten Pyhä Henki toimii tämän ihmisen kautta, parantaa ihmisen. Ajatakaa, tässäkin nähdään, että ei ihminen yksinään voi mitään tehdä. Raamatun ymmärtäminen, niin kuin sanoin Johannes 16.3. Mutta kun hän tulee, totuuden henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään, vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu. Ja tulevaiset hän teille julistaa. Jeesus sanoi, että pyhä henki johdattaa totuuteen. Jeesus sanoi Johannes 17.17, että Jumalan sana on totuus. Pyhä henki johdattaa Jumalan sanaa. Ilman Jumalaa sanaa, niin me voitaisiin harha teillä jokainen täällä. Me voitaisiin luulla asioita, mutta se olisi luulottelua. Me ei voitaisiin mistään katsoa, että Jumalan henki on tehnyt tätä tai tuota meidän elämässä. Me voitaisiin vain jossitella. Pyhä henki on totuuden henki. Hän ei muuta tehkään kuin ohjaa Jumalan sanaa. Se on hänen yksi lempitehtävistä, johdattaa Jumalan sanaa. Näin ollen, kun Jeesus sanoo, että Jumalan sana on totuus, se tarkoittaa, että koko Raamattu on totuus. Siellä ei yhtään kirjaa, joka voisi sanoa, että ei ole totuus. Se ei olisi muuten näissä kansissa, jos ei Jumala olisi päättänyt. Jumala on henkäissyt tämän sanan henkensä kautta, niin kuin puhuttiin viime sunnuntaina. Ihminen oma viisaus ei kykene selittämään, saatika ymmärtämään hengellisiä asioita, taivaallisia. Niin kuin Paavali sanoi 2. Korintolaiskirja 2:11-16. Ei luonnollinen ihminen ymmärrä, mikä on hengellistä. Jeesuskin sanoi, kuinka te ymmärrätte taivaallisia, kun te ette ymmärrä maallisikin asioita oikein. Hengellistä pitää selittää hengellisesti, ja siihen ei kyetä kuin Pyhän Hengen kautta. Pyhityselämä. Jumala kehottaa läpi Raamatun omia elämää hänen tahtonsa mukaan vanhurskaasti ja oikein, mutta ihminen ei kykene sitä tekemään omin voimin. Ajatelkaa, mikä suuri armo, että jos me tahdotaan elää Jumalan tahdon mukaisesti, vanhurskaasti ja hyvin, Jumala meidän mukaisesti, Jumala auttaa meitä siinä. Hän antaa Pyhän Hengen meille, että me kyetään elämään hänen tahtonsa mukaan. Pyhänkin haluaa tarjota meille auttavaa kättä, me kyetään elää jumalallisesti. Uskovainen kykenee tekemään valinnan, haluako Pyhän Hengen apua vai ei. Galatalaiskirja 5:16-25. Mä luon vaan ihan pienen pätkän. Minä sanon, vaeltakaa hengissä niin, että lihan himot täyttyvät. Kehoitus vaeltamaan. Minä sanon, Paavali sanoo. Hän kehottaa meitä vaeltamaan hengessä, että lihan himot täyttyy. Pauli sanoi, että Jumala on tehnyt meidät kykeneviksi uuden liiton palvelijoiksi. 2. Korintolaiskirja 3. Me pystymme, jos vaan annamme Pyhälle Hengelle sijaa elämässämme. Me kyetään se tekemään, jos me annetaan meidän elämämme Pyhän Hengen haltuun. Seurakunnan johtaminen. Ilmestyskirja 2 sanotaan, seurakunta kuulko, mitä henki sille puhuu. Pyhä Henki haluaa yhdessä uskovien kanssa viedä seurakuntaa eteenpäin ja rakentaa sitä, koska Kristus on pää, niin se tarkoittaa, että tieto tulee sieltä ja Jumalalta tullut tieto tulee Pyhän Hengen kautta. Se on tärkeää, että me ymmärretään, että Jumala puhuu meille jokaiselle henkensä kautta. Se on erittäin tärkeää, sillä me olemme Kristuksen ruumis. Me olemme jäseniä tässä ruumissa. Ja Jumala puhuu sinulle, puhuu minulle, että tämä seurakunta voisi hyvin. Että me kuultaisiin, missä tilassa me ollaan, missä eletään, missä mennään. Nämä on erittäin tärkeitä asioita. Sitten suurien päätöksien tekeminen seurakunnan paimenet pitäisi toimia yhteistyössä Pyhän Hengen kanssa. Apostolien teossa me nähdään selvästi 15:28, sillä Pyhä Henki ja me olemme nähneet hyväksi. Ajattele, Pyhä Henki ja me, sanoo Pietari ja Jaakob ja kumppanit. Me Pyhän Hengen kanssa tahdotaan tehdä oikeita päätöksiä niin, että seurakunta voi olla Jumalan tahdossa. Ja me tiedetään myöskin sen, rakkaat ystävät, että me ollaan ihmisiä jokainen ja me voidaan joskus tehdä myöskin huonoja päätöksiä. Kun me ei kuunnella Jumalan henkeä, mitä Jumala tahtoo tehdä. Mutta kiitos Jumalalle, että Jumala on armollinen ja me olemme armollisia toinen toisillemme. Tässä on joitain kohtia, missä me nähdään niin kuin Pyhän Hengen yhteistyössä ihmisiä. Raamattu on täynnä tätä näin. Se tuo erittäin selvästi esille, että miten Jumala tekee yhteistyötä ihmisten kanssa. Mä sitä varten tahan tuoda näin, että me oikeasti ruvetaan ymmärtämään, että Jumala rakastaa meitä ihmisiä niin paljon, meitä uskovaisia niin paljon, että hän tahtoo antaa meille Pyhän Hengen, hän tahtoo täyttää meille uudelleen ja uudelleen Pyhällä Hengellä, että me kyettäisiin olemaan hänen tahdossa. Ja ei tarvitse sanoa, että molli voittoista aina menee tämä elämä. Vaikka joskus meneekin, niin me voidaan kuitenkin iloita siellä kaiken keskellä Pyhän Hengen kautta. Ja mä sen tautta, niin kuin sanoin, että me voitaisiin rakastua niin Jeesukseen, että mulle tuli semmoinen halu täyttyä jälleen Pyhän Hengen. Nähdä Pyhän Hengen tärkeys niin suurena meidän elämässä, että mä tahtoisin tätä. Tähän vielä Luukkaan evankeliumissa 11, jae 9-13. Niinpä minäkin sanon teille, anokaa niin teille annetaan, etsikää te ne löydätte, kolkuttakaa niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa ja etsivä löytää ja kolkuttavalla avataan. Ja kuka teistä on se isä, joka poikansa häneltä pyytäessään kalaa antaa hänelle kalan sijasta käärmeen, tai joka hänen pyytäessään muna antaa skorpioonin. Jos te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille hyviä lahjoja, kuinka paljon enemmän taivaallinen isä antaa pyhän henkeä niille, jotka sitä häneltä anovat. Opetuslapsi tuli Jeesuksen luo ja pyysi häntä, opeta meitä rukoilemaan. Jeesus opetti isä meidän rukousta, ja sitten 1-2 tässä Luukaan evankeliumissa, ei mene kokonaan läpi se isä meidän rukous, vaan 1-2 sitten Jeesus rupeaa puhumaan tälleen näin. Jeesus opettaa rukouksen tärkeystä rukoilijan periksi antamattomuudesta. Jeesus ottaa esikuvaksi yhden heistä, joille luokse tulisi ystävä vierailulle yö myöhään. Tämä menee ystävänsä luokse ja kolkuttaa niin pitkään, että talon isäntä tämä ystävä nousee ylös ja antaa hänelle, mitä hän tarvitsee. Että voisi antaa tälle ystävän ystäville, mitkä tulee yö myöhään syödä. Hän ei hellitä, vaan hän jatkaa niin pitkään, että hän antaa. Ja sitten Jeesus sanoi, niinpä minä sanon, tämän jälkeen Jeesus, niinpä minä sanon teille, anokaa, niin teille annetaan. Jeesus tahtoo opettaa tässä jotain merkillistä. Jeesus tahtoo opettaa, että kun me pyydetään Jumalalta, hän mielellään antaa pyhää henkeä. Saanko tämä olla meille semmoinen sysäys meidän elämään, että me ymmärretään, että ilman pyhää henkeä me ei tulla toimeen. Saako tämä olla se päivä, että meillä ruvetaan tulla semmoinen kaipuu ja jano, niin kuin tämä Jeesus otti tämän vertauksen siitä ystävästä, että ei hellitä, kun se on niin tärkeä asia, että minulta tulee ystävä, että minä hellitä Jumala ennen kuin sä täytät mun sydämen kaipuun. Saako tämä olla se päivä, että me pysäytään taas, kun me mennään tähän ehtoollispöytään. Tiedättekö muuten kuin pyhä henki, tiedättekö mitä hän myöskin tekee? Hän tekee eläväksi tämän ehtoollisen. Hän voi piirtää sun elämääsi, mitä Jeesus on tehnyt. Ajatteekaa, miten tärkeä pyhä henki on. Jos koet, että puuttuu pyhän hengen täyteen sun elämässäsi, rukoillaan. Pyydetään, että Jumala täyttää pyhälle. Hän mielellä antaa pyhän henkeä. Ollaan vähän aikaa Jumala edessä tässä näin. Ja käydään vähän inventaario omassa elämässä. Katsotaan, mitä meidän elämään kuuluu. Onko siellä mollivoittoisuutta? Näkyykö Jumalan hengen jälkiä meidän elämässä? Tiedätkö, Jumala sanoo sanassa? Siellä tulee esiin, kun saarnaan tai rukouksen aikana, ne oli ylä salissakin esimerkiksi, ne rukoilivat. Niin humahus kävi taivaasta, kun pyhä henki tuli. Seuraavan kertaan, kun ne rukoili, niin maa tärisi, kun Jumala täytti pyhällä hengellä. Jumala tekee näin, kun hän täyttää pyhällä hengellä. Sä oot selviä ilman pyhää henkeä. Jeesus sanoi, että se on annettu teille iankaikkisesti sinetiksi maailman loppuun asti.